Значи, този мой текст беше замислен като текст в памет на Стефан Васев и затова вероятно може да прозвучи не съвсем тон за сегашните доклади. Аз съм напълно наясна с това и компенсацията, която мога да предложа, е, че текстът е по-кратък. В един свой непубликуван приживе текст върху Плотин, Лев Шестов казва за метафизиката, негов любим мисловен обект, следното. Едва ли съображенията, избрани от Кант за доказателство, че метафизиката е невъзможна, са убедили хората, но несъмнено те отговарят на съвременния вкус. Всички се зарадваха, че няма повече да си блъскат главите над неразрешими проблеми и ето вече век и половина философите са удоволстват от ролята на положителни мислители. Мисля, че Фихте, Шелинг и Хегел могат да бъдат наречени метафизици в твърде условен смисъл. Както и да определяме метафизиката, безспорно е едно. Метафизиката не търси обяснения на видимия свят, нейната задача винаги е било нахлуването в някаква нова, не открила се на всекидневния опит действителност. Затова, вероятно, във всички времена метафизиката е враждувала, повече или по-малко, със здравия смисъл и с тълпата, с мнозинството, в които е виждала изразители и естествени защитници на всяка достъпна видимост. Затова и метафизиците, макар и да са обичали да се наричат учени и да именуват делото си наука, винаги са били склонни към произволни, недоказани и даже недоказуеми твърдения. Изповедното слово е именно нахлуване в непозната област, тази основана на тайната, на съкровеното, на недокоснатото от чуж поглед. Изповедта пред духовно лице е обичайна за християнското светосъзерцание. Искреността на изповедното слово и неговата неразделимост от религиозния опит прояснява метафизическите основания на живота. В случая Ставрогин обаче става дума не само за метафизическите основания на живота, а за метафизическата по същество плоскост, върху която се осъществява тази изповед. Често на руска почва изповедното слово придобива синтетичната форма на взаимовръзката на всекидневния с метафизичния религиозния опит. Не без значение и езикът, на който се чува изповедното слово. По думите на един от съвременните експерти в тази област, Михаил Епштайн, особеността на руски език, подчертавана от редица писатели и мислители, това е формативната насоченост или битийността, както и неговата вродена склонност към свещенодействие. Сега цитирам, той е предназначен езикът за славословие Божие. Езикът не съобщава за битието, но самият е битието. Синтеза между емпиричното и метафизичното е блестящо осъществен в изповедта на Ставрогин. Защото героите тук, както често Достоевски, пребивават в този, но не са само в този свят. И диалогът им, защото това е една доста странна, нестандартна изповед, в която изповедника е толкова активен, колкото и изповядващия се, звучи мъчително, някак скалъпено, необичайно, но не защото героите са измислени. Анна Каренина е също измислена, но може да бъде срещната на улицата. При Достоевски, за когото езика е звучаща и говоряща плът, ако използваме фразата на Мандълщам, действащите лица наистина изговарят битието си, но те са отвъд империята, в областта на метафизичното. За Тихон, изповедникът, това е предполагаемо. Той е светител, архиерей, отеглил се в манастира на стари години. След тук едно пояснение, че старите години в момента на срещата с Ставрогин са 55. А Тихон с реален прототип архимандрит Тихон Задонски е в манастира от 6 години, т.е. от 49 годишна възраст. Когато започва Бесове, Достоевски е 50 годишен. Само този дребен штрих към образа на светителя е достатъчен да изостри вниманието към необичайността на цялата ситуация. Светителят е между този и онзи свят, той е главно действащо лице в богочовешкия диалог. Същевременно качествата на изповедника като психолог са твърде важни. Има такива руски старци, към които се стичат тълпи от всички краища на страната. Шатов, който насочва Ставрогин към Тихон, на въпроса му и какво прави той, отговаря: нищо, ходят при него откъде ли не. Към Тихон обаче, по разказа на Достоевски, вече от цензурираната част за изповедта, братята от манастира се отнасят, да не кажем с пренебрежение, но някакси фамилиарно. Вероятно за това отношение помага и мебелировката на килията с изящни мебели, скъп бухарски килим и съдържанието на библиотеката му. Редом със съчиненията на великите светители и подвижници на християнството се намираха театрални съчинения, че и нещо по-лошо. Но разбира се, най-вече характера му проявил се изчерпателно в сцената на Ставрогиновата изповед. Отвъд емпиричното е и изповядващият се. Ставрогин е бяс, главният в описвания от Достоевски легион. Той е слабостта, съблазънта, грехът на писателя, както твърди Бердяев. Когато през 1913 година на сцената на Московския художествен театър е поставена пиеса по този роман на Достоевски, ефектът от нея, явно изключителен, е отразен от трима знаменити за Сребърния век автори – Бердяев, Булгаков и Вячеслав Иванов. През цялото време на действието, споделя Булгаков, тегне мъчителното чувство, че това не е обикновено представление за развлечение на жадната за зрелища театрална публика, а е нещо, което стои вече на границата на сценичното чувство и я надхвърля. В постановката на Бесове, която отвежда отвъд феноменалното и времевото до метафизичния пласт, явно е била включена и непубликуваната по времето на излизането на романа част при Тихон. И съвсем резонно тя е ключова за разбирането на основния замисъл, за преноса на главните конфликти в друга битийна област, където те са вече антиномии. И така героите на Достоевски, за които изкуствоведът Владимир Вайдле казва, че са неправдоподобни, но са по-живи от живите хора, в сцената с изповедта на главния бяс, изключителният с външността и качествата си Ставрогин, водят още по-неправдоподобен разговор. Двамата, изповедникът и изповядващия се, почти не се познават, макар да са чували един за друг. И двамата са като в треска. Болнавия светител, предчувстваш причината за Ставрогиновото присъствие, не е на себе си, но същото важи и за потъналия в унес аристократ, сякаш забравил за какво е дошъл. След като се съвзема и си признава за измъчващите го халюцинации, а Тихон потвърждава необходимостта от лекарска помощ, след невероятния разговор за възможността да се вярва и в какво, разговор, който явява нестандартността не само на изповядващия се, но и на изповедника, следва нещо още по-невероятно. Гордия Ставрогин, принц Хари, князът, чийто изпепеляващ зъл адски пламък свети, но не сгрява, гори, но не пречиства, изведнъж казва на светителя: знаете ли, аз просто ви обичам. Незабавният отговор на Тихоне: също и аз. Несъмнено този момент на казаните случайно или в припадък думи налага специално тълкуване. Тълкуване. Това се вижда и от акцента, който му дава, например, Камил в сценичната си адаптация на Бесове. При него в обращението се към Тихон, Ставрогин казва: знаете ли, много ви обичам, с акцент на много. Но много се обичат светлината и тъмата, доброто и злото, така са невъзможни едно без друго. Наистина Ставрогин е способен както на нечувана мерзост, така и на смайваща възвишеност. В друга своя изповед той казва: опитвах силите си навред. При пробите, които правих за себе си, за показ, по същия начин, както и през целия ми живот, те се оказаха безпределно. Но в какво да вложа тия сили, това е което никога не съм виждал, не виждам и сега. По същия начин, както и преди, мога да поискам да направя добро дело и изпитвам удоволствие от това. Веднага обаче пожелавам нещо зло и пак изпитвам удоволствие. Изтъкан от бесовска смесица от добро и зло, Ставрогин без съмнение е твърде интересен обект за прозорливия Тихон. А какво да кажем за Тихон, това царство на светлината, обрисувано с не много, макар и високо художествени штрихи по думите на Булгаков? Положителното при Достоевски никога не е агресивно, победоносно. Повечето негови светци са слаби, плахи на границата с юродството, но само на границата, далеч от същинските юродиви. Изключително вещи психолози, пред чийто взор всички тайни вече не са тайни. Не е случайно Ставрогин отсича, че не обичам шпионите и психолозите, най-вече такива, които се връзват в душата ми. Не искам някой да ми бърка в душата. Макар светителят да не си признава този свой изключителен талант. Много съм виновен, че не умея да подхождам към хората. Винаги съм чувствал този свой голям недостатък. И така Тихон не е обичайният изповедник, доколкото свещеникът не е действащо лице, ни съдия, ни зрител. Той свидетелство означава пред Бога извършеното усилие за покаяние, а тук тверският светител е именно действащо лице. Той е активна страна в един разговор, който по парадоксален начин напомня и на психоаналитичен сеанс. Светлината и тъмата са привлечени една от друга, техните земни въплъщения са, макар и по различен начин, невероятно обаятелни, харизматични, подчиняващи тази своя харизма, на тази своя харизма хората около себе си. Затова и този танц на тъмата със светлината, поставен от Достоевски, няма аналог в световната мисъл. В една съвременна интерпретация се натъкнах на следната оценка за Тихон. С негово лице сме можели да видим отцанното, т.е. земното, всекидневното, безсилие на официалното православие, затова и той не бил способен да поведе Ставрогин към покаяние. Образа на Ставрогин, любим на Тихон, любим на писателя, който упорито се е съпротивлявал на наложената на тая глава забрана за публикуване, всъщност няма нищо общо с казионното православие, чието състояние именно той диагностицира като паралич. Тъкмо парализираното православие се отнася с подозрение, а после с пренебрежение към личността на светителя, който далеч от официалните почести, полагали се на предишния му ранг, води такова съществуване, че и обичащите го, и ходещите при него, избягват публичните хвалби за него. И акцентът в тази така необичайна изповед, разказана от Достоевски, не е в документа на Ставрогин с признанията му за сторените грехове, за които е търсил изкупление и където разказа е трябвало да бъде прекъснат поради наложените от тогавашната цензура съображения. Разбира се, майсторството в описанието на този документ не може да се подмине. Както отбелязва Бердяев, Достоевски е уникален в световната литература в разбирането си на метафизиката на разврата, на бездънните дълбини на неговата тема. Разврата на Ставрогин, страшното му сладострастие, скрито под маската на безстрастие, спокойствие, студенина е дълбок метафизичен проблем. Но трагедията в цялата сцена на изповедта се развихля след прочета на този документ. Прозрял издъно Ставрогин, изповедникът, нечувано, предлага да не се огласява документа, за който се очаква да предизвика взрив в обществото и така, изложен на всеобщо порицание, неговия автор да извърши покаянието, смисълта за което дошъл на изповедта. Наясно с мотивите на Ставрогин, с демоничната му гордост, Тихон, проклетия психолог, е ужасен от назряващото в душата на изповядващия се ново ужасно престъпление. В обяснение Ставрогин избягва, но двусмислеността на ситуацията се състои в това, че макар и той да си тръгва победен, все пак доброто не е победило, защото няма изкупление за този, който не го иска. И макар катарзисът, целта на всяко изповедно слово, да не настъпва, откровяването на човешкото битие е изумително. Това беше. Благодаря.